Wel, bore da, capel y ffynon. A mae'n drist bod ni methu bod gyda chi yn y cynnawd, ond ni'n rili edrych ymlaen i ddod lan a cael penwthnos gyda chi yn y gogledd. Ond mae'n dda bod gallu ni wneud rhywbeth dros technoleg i cysylltu gyda'n gilydd. So heddiw, byddwn ni'n edrych ar actau 2, bydd yn syniad 2 i cael hwnna, agor hwnna o flaen chi a dilyn tra bod ni'n mynd trwy dda. So, gai ofyn i ddechrau. Ydych chi'n cofio y tro cyntaf i chi glywed am Iesu? Ydych chi'n cofio hwnna? Beth oedd e fel? Oedd e'n breathtaking? Oedd e'n ddiflas? Oedd e'n cymysglyd neu intriguing? Oedd e'n diddorol? A sut nathwch chi ymateb? Dyna'r cwestiwn pwysig hefyd. Sut nathwch chi ymateb i clywed am Iesu? Wel, yn y testyn heddiw, ni'n cael clywed y tro gyntaf erioed i unrhywun clywed pregeth am Iesu. A dychmygwch hynny, beth oedd e fel i bod yn y dorf y diwrnod hwnnw? Y tro cyntaf i clywed unrhyw beth am Iesu. Wel, oedd torf mawr di clywed y diwrnod hwnnw. Torf mawr o bobl oedd wedi dod at ei gilydd achos roedden nhw wedi clywed rhywbeth rhyfedd. Pobl o Israel, ond yn siarad ieithoedd o pob gwlad. Roedd pobl eisiau gweld beth sy'n mynd ymlaen, so oedd torf wedi dod at ei gilydd a roedd rhai yn chwerthin a meddwl bod nhw wedi bod yn yfed neu rhywbeth fel yna, ond mae eraill yn gweld bod mae mwy i hyn. Mae nhw'n chilfrydig a mae nhw'n intrigued. A maen nhw eisiau gwybod mwy. Chi'n gweld, diwrnod Pentecost oedd hwn. Diwrnod pryd oedd yr ysbryd glân yn cael ei dywallt lawr ar pobl cyffredin, pobl fel ti a fi. Lawr i llenwi calonau pobl, fel ti a fi. Yn uno nhw i Dduw eu hun ac i'w gilydd ac i nerthu nhw i ddweud newyddion arbennig wrth y byd. Mae'r dorf yn gweld rhywbeth amazing, ond dyn nhw ddim yn deall beth oedden nhw'n gweld. Felly mae Pedr yn codi ar ei draed wedi ei lenwi ar ysbryd, cofiwch, ac yn siarad i'r byd. Mae'n dweud, dim effaith alcohol ydy hwn. Dyma effaith gwaith Duw. Mae un dechrau rhywbeth newydd ar y byd. A chi'n gallu bod yn rhan ohono fe. Ydych chi eisiau deall beth mae Duw yn wneud? Wel, gwrandewch, mae'n dweud. Edrychwch ar adnod 22. Mae'n dweud, pobl Israel, gwrandewch beth dwi'n dweud. Gwrandewch ar hyn. A wedyn mae'n dechrau'r pregeth. Un gair mae'n dechrau gyda fe. Gyda Iesu. Grandewch ar hyn. Iesu. Dyna air gyntaf. Y pregeth. Iesu. Fe yw'r un. Fe yw'r un. Mae Pedr wedi dod i siarad amdano. Er gweitha'r holl rhyfeddodd y dydd. Iesu yw'r un. Mae Pedr yn ffocysu arno. A dyna pam cafodd yr ysbryd ei roi. Dyna'r pwynt o Pentecost. I wneud yn fawr o Iesu. Gyda llaw, dyna sy'ch chi'n gwybod enrhyw gwir waith yr ysbryd, enrhyw fel true spirituality. Chi'n gallu gofyn, yw'r profiad yma, neu yw'r disgeidiaeth yma, yn dod â fi yn agosach at Iesu? Fel spotlight, yn goleuo ar lwyfan, yn tynnu eich sylw ar actor, neu rhywun sy'n canu'r unawd, tynnu sylw ar actor penodol. Mae'r ysbryd yn tynnu sylw at Iesu. Dyw eich sylw ddim ar y golau, dyw ddim ar y spotlight, ond ar beth mae ei'n oleo. Nod person ysbrydol yw i fod yn agos at Iesu. Dyna'r pwynt o fel spirituality. Os mae'n true spirituality, bydd yn dysgu ti, bydd yn arwain ti at Iesu. So dyma'r cwestiwn i ni. Beth mae'r ysbryd glân yn defnyddio Pedr i ddweud wrth nhw a heddiw wrth ni am Iesu? Beth mae'r spotlight eisiau ni weld heddiw? Wel, dau beth. Mae eisiau ni gweld yr hanes, y stori, a'r arwydd y card, y pwysicrwydd, y stori. Wel, ti'n gallu dweud fel beth digwyddodd, dyna'r beth ni angen gwybod, a hefyd, pam bod yn bwysig bod mae hwnna wedi digwydd. So, yn gyntaf, beth ddigwyddodd? Wel, roedd dyn o'r enw Iesu. Adnod 22 yn dechrau. Roedd dyn o'r enw Iesu. O bentre bach Nazareth. Dyn go iawn. A oedd yn byw mewn lle go iawn. Roedd yn bwyta, yfed, cysgu, chwysu, athu i brodasau ac angladau. Roedd yn ddyn oedd yn chwerthin a galaru. Doedd e ddim yn chwedl neu myth. Na, roedd yna ddyn go iawn o'r enw Iesu, o bentre bach, Nazareth. Roedd yn berson fel ni, ond mewn gymaint o ffyrdd, ddim fel ni o gwbl. Doedd e ddim yn ddyn cyffredin, chi'n gweld. Pryd oedd e'n mynd i priodas, oedd e'n troi priodasau average yn anhygoel. Oedd e'n troi dŵr mewn i gwyn. Pryd oedd e'n mynd i angladd, oedd e'n just yn eistedd yn y cefn a crio. Nawr, roedd e'n torri ar draws angladdau a troi nhw mewn i partys trwy dod â'r pobl nôl yn fyw. Fe wnaeth wirthiau, pethau anhygoel, pethau na welwyd o'r blaen, a'r oeddion ei fod yn rhywun mwy na mab y sair. A'r oeddion bod Dyw yn gweithio drwyddo, adnod 22. Ond beth wnaethoch chi iddo fe i'r dyn arbennig yma? Dyna beth mae Pedr yn gofyn i'r pobl. Dyma'r twist mawr yn y stori hefyd. Beth nath pobl, beth nath humanity i'r dyn arbennig yma? Rhoi e i farwolaeth. Ei groeshoelio fe. Rhoddoch chi, mae Pedr yn dweud, rhoddoch chi yr hoelion yn ei ddwylo a'i draed fel troseddwr. Nhw laddodd e. Siwr o fod, roedd pobl yn y dorf y diwrnod hwnnw, oedden nhw nath weiddi a gweld marwolaeth Iesu chwech wythnos yn ôl, chwech wythnos yn gynt. Ond er i chi feddwl mae dyna diwedd y stori, mae yna twist arall i ddod, achos fe atgyfododd Dyw o farw yn fyw trwy bwer yr ysbryd. Doedd angau methu ei ddal, doedd gan farwolaeth ddim pwer droso. Dyna beth ddigwyddodd. Dyna'r stori, dyna'r pwynt gyntaf, hanes gwir. Stori yma yw sylfaen pob beth. Ond, gyda'r pwynt yma, Rhegydd Pedr, gallwch dychmygu llygar pobl, llygar rhai yn y dorf yn rolio gan ddweud beth i'n siarad am. O'n i'n dilyn ti lan at croeshoeliad, ond ti'n ddweud iddo atgyfodi? Mae hwnna'n ridiculous. Wel, dyw hwnna methu digwydd, Pedr. Falle bod ni yn meddwl yr un peth, ond am rhesymau gwahanol, chi'n gweld, roedd Iddewon yn credu mewn atgyfodiad, oedd dim problem gyda nhw fel gyda'r pethau supernatural neu gwirthiau neu pethau fel yna. Ond oedden nhw'n credu mewn atgyfodiad, ond y byddai'n ddigwydd ar ddiwedd hanes. Y byddai pawb yn cael eu codi, am codi nôl yn fyw er mwyn cael barnu gan Dduw, ar diwedd amser, fel... Felly, roedd un dyn yn cael ei atgyfodi yng nghanol hanes? Dwi'n gwybod, just ddim yn possible. Dwi'n just ddim yn digwydd. Dim dyna sut mae Dyw wedi trefnu pethau, roedden nhw'n meddwl. A hefyd, fel on top of that, dyn yn cael ei croeshoelio. A hwnnw o Dduw. Really? Chi'n gallu dychmygu mae gen nhw fel Pedr bach. Gwranda nawr, boi. Come on, stopio bod yn silly. Meddwl tyn bach. Mae'r Hen Testament yn dweud bod unrhywun sydd wedi ei grogi ar bren dan felldyth Dyw. Felly, roedd un dyn yn cael ei croeshoelio? A chi eisiau ni dilyn e? Roedd y dyn yma wedi cael ei croeshoelio a chi eisiau ni grando iddo fe? Roedd ganddyn nhw cwestiynau mawr am yr hanes yma. Wel, beth amdano chi? Beth ydy cwestiynau chi? Felly, mae Pedr ddim jyst yn symud ymlaen. Mae'n rhoi bach o dystiolaeth, bach o evidence iddyn nhw. Mae'n mynd nôl at hen broffwydoliaeth, sydd yn gan, hen gan, Psalm 16, os ydych chi eisiau darllen y wedyn, yn y Hen Testament. Mae'n mynd nôl at yr hen broffwydoliaeth yma am frenin a fydd yn achub y byd. Brenin na fyddai'n pydru mewn bedd, ond brenin a fyddai'n byw am byth. Mae Pedr yn dweud, dwi'n gwybod, boys, come on now, dwi'n gwybod mae'n lot i gymryd mewn, ond pe byddech chi'n gwybod eich Beibl, byddech chi'n ddim yn surprised o gwbl, achos dyma'r gynllun Dyw yr holl amser. Chi'n gallu gweld adnod 23, mae'n dweud, i gael frenin a fyddai'n byw am byth, dyna'r gynllun Dyw, brenin sydd mynd i byw am byth, a fyddai'n cymryd drygioni a dioddefaint i ffwrdd, trwy dioddef y drwg mwyaf ei hun. dyma fe. Dyma'r Iesu, dyma'r un oedd Dafydd, oedd y proffwydoliaeth o'r maith yn ôl. Dyma'r un oedd nhw wedi gweld. Dyma cynllun Duw. Dyma gynllun bwriadol Duw. Gan rifoedd cyn iddo ddod, roedd pobl wedi ei weld a phlygu eu calonau iddo. A nawr, fel wythnosau ar ôl oedd yn ddigwydd, oedd Pedr yn dweud nhw, ydych chi'n gweld? Ydych chi'n mynd i plygu eu calonau o flaen Iesu? A beth amdano ni heddiw? Can rifoedd wedyn? Ydych chi'n gweld? Ydych chi wedi ei weld Iesu? Ydych chi wedi plygu eich calon iddo? Nawr, oedd hwnna'n ddadl compelling iawn i'r Iddewon. Ond falle bod gennych chi eich cwestiynau gwahanol. Falle ni'n meddwl a dweud pethau fel mae'n swnio fel myth, mae'n swnio fel chwedl. Wel, gai trio roi bach o dystiolaeth i chi, fel oedd Pedr yn neud, yn rhoi rhesymau i gredu bod hwn yn hanes a dim myth neu chwedl. Beth ni'n darllen heddiw yn dod o'r actau, dyw hwn ddim yn math o Chinese whisper sydd wedi pasio lawr o ganrif i ganrif. Na, mae'n gofnod hanesyddol. Dyw Luke, y dyn oedd wedi ysgrifennu, dyw Luke ddim yn ysgrifennu mwy na 30 mlynedd ar ôl oedd Iesu yn fyw. O fewn, falle mae hwn yn swnio'n lot, ond oedd o fewn cyfnod bywyd y llygadystion. Pe byddech chi yn fyw yn y cyfnod, gallech chi ffeindio pobl roedd Luke yn siarad amdano, byddech chi'n ffeindio nhw eu hun a gallech chi gofyn i nhw. Edrych mewn llygad nhw a gofyn, yw hwn yn wir? Mae hwn yn hanes, dyw ddim yn myth sydd wedi cael ei ysgrifennu lawr canrifoedd wedyn. Ond beth am yr atgyfodiad? Beth am yr atgyfodiad? Wel, digwyddodd rhywbeth i trasnewid bywyd Pedr a disgyblion. Chwech wythnos cynt, roedd nhw i gyd yn cuddio yn ofn, a nawr mae'n pregethu o flaen pawb, o flaen y dinas cyfan. Rhai blynyddoedd ar ôl hwn, lladdodd y rhyfeiniaid Pedr a'r disgyblion eraill. Oedd rhywbeth wedi digwydd i newid nhw. Nathen nhw farw hefyd yn sticio at eu stori bod Iesu wedi atgyfodi. A fyddwch chi yn marw dros gelwydd? Rhywbeth ti'n gwybod bod yn celwydd? Na, fi ddim yn meddwl, oedd rhywbeth di digwydd. Chi'n gweld? Digwyddodd rhywbeth arbennig. Nath Iesu fyw go iawn. Nath Iesu farw go iawn. A mae'n fyw heddiw. Ni wedi profi hynny. A mae'r tystiolaeth hanesyddol yn compelling iawn. Falle chi ddim ond jyst wedi dechrau meddwl amdano fo. Wel, os chi eisiau edrych mewn i hynny yn fwy, falle ar ôl hwn, googlwch Ravi Zacharias, googlwch John Lennox neu Amy O. Ewing, neu rhywun fel Lee Strobel. Googlwch nhw a grandewch ar beth maen nhw angen dweud. Grandewch ar bach o'r tystiolaeth arall. Edrych mewn i'r peth. Ond beth mae hyn yn i gyd yn eolygu? Os mae Iesu yn byw, os mae Iesu wedi marw, os mae'n wedi atgyfodi, beth ydy hwnna yn i gyd yn eolygu? Os yna ni'n symud ymlaen i'r ail pwynt, fel y pwysicrwydd y peth. Wel, edrych lawr at adnod 36. Mae'n golygu bod e'n frenin dros bopeth. Dyna beth mae'n olygu. Chi'n gweld nath e ddim atgyfodi i gario ymlaen i weithio fel y sair. Newch chi ddim ffeindio fe nôl yng nghartref ei deulu yn Nazareth. Newch chi ffeindio fe ar ddeheulaw Duw. Cafodd ei ddyrchafu i fod yn frenin dros yr holl fyd. Dros holl fel pob pŵer, gan guro marwolaeth, drwg a phob gelen. Dyna pwy yw Iesu, yr arglwydd, yr awdurdod uchaf, the spiritual heavyweight champion of the world, fel wedi curo pob challenger, hyd yn oed marwolaeth ei hun. Felly, fe yw'r arglwydd. A pwy arall gallu cystadlu gyda fe? Dyma beth ddwedodd Abraham Cowper. There is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine, not a square inch. Beth mae hyn yn ei olygu I chi a fi bore yma? Wel, Iesu yw'r un. Yw'r un ni gyd yn atebol iddo. Mae pob sel, pob cell yn ein corff dynol yn perthyn iddo fe. Pob scrap o'n eiddo ni yn eiddo iddo fe. Mae pob modfedd o'r ddeiar yn eiddo iddo fe I wneud beth bynnag mae eisiau gyda fe. Felly yn ymarferol, mae pan ni'n bwyta. Ydyn ni'n diolch iddo fe am ddarparu bywyd, a bwyd I ni. Pan ni'n gweithio, ydyn ni'n gweithio iddo fe, ddim jyst ar gyfer ein sicrwydd ariannol a chysur. Pan ni'n cynllunio ein bywyd, ydyn ni'n sylweddoli mae fe yw'r un sy'n arwain ein camau. Felly, ydyn ni'n cynllunio I blesio fe. Oes gennych chi ambitions penodol I wneud ei enw ef yn fawr? A pan ni'n meddwl am farw, ydy yn codi ofn arnom ni? Neu ydyn ni wedi sylweddoli bod hyd yn oed ein marwolaeth yn ei ddwylo ef? Ydych chi yn gorffwys yn nwylo'r brenin mawr? O, falle ddim. Falle bod gennych chi gwestiynau mawr am Iesu, fel arglwydd. Pan chi'n edrych o gwmpas y byd, pan chi'n just gweld yr holl dristwch a dioddefaint yn y byd, mae cwestiynau gyda chi am Iesu I fod yn arglwydd. Sut all Duw sydd yn dda a sydd yn nerthol, sydd â pob modfedd o dan ei reolaeth, sut mae Duw fel hwnna yn fodoli gyda'r holl dioddefaint? Sut allai drystio Duw sy'n caniatau dioddau fel hyn? Wel, mae'n gwestiwn anodd. Mae'n gwestiwn personol hefyd. Ond dechreuwch fan hyn, dechreuwch gyda beth mae Pedr yn dweud. Dyma stori am Duw yn cerdded mewn I hanes, yn defnyddio ei bwer I trefnu dioddefaint a'i farwolaeth ei hun. Pam? I rhoi gobaith I ni. Mae gan ein Duw ni greithiau. Mae Duw sy'n gwneud hynny yn gariadus tu hwnt i'n dychymyg, yn nerthol I wneud rhywbeth am ein dioddefaint hefyd. Fel nad yw tristwch yn cael ei gair, y gair olaf. Duw sy'n defnyddio ei bywer tragoeddol I wasanaethu eraill, hyd yn oed I dioddau yn ei lle. Dyma Duw gallwch chi drystio. Dyma arglwydd sydd yn deilwng o fi ildio pob modfedd o fy mywyd iddo. Mae'n dda. Mae'n dda I fod yn onest. Mae'n dda I gofyn cwestiynau a chwilio am atebion solid. Mae'n dda I dod â nhw at Duw. Mae'n gallu handlo cwestiynau ni. A dwi'n gobeithio bod y Cristnogion yn Caerfyrddin yn hapus yn trio yn gweithio'n galed I ateb cwestiynau onest gyda atebion onest. Ond mae Pedr, mae'r Ysbryd Glân, mae Duw yn gofyn cwestiynau I ni hefyd. Cwestiynau pwysig iawn. Y cwestiwn heddiw ydy hwn. Beth ydych chi wedi wneud gyda Iesu? Ydych chi wedi trin e fel yr arglwydd? Yn naturiol, ni union fel y dorf yma. Ni'n trio ei anwybyddu. Mwy na hynny, ei ladd. Ni eisiau fe allan o'n bywydau. Ydych chi yn dechrau deall pa mor ddifrifol yw hynny? Dyma lot o'r dorf, y diwrnod hwnnw, yn dechrau deall. Edrych lawr adnod 37. Roedd pobl wedi eu hysgwyd i'r byw gan beth ddwedodd Pedr. Cerddodd Duw, y brenin, yn ein plith, a nathon ni ei laddau. Oedden nhw'n meddwl, mae e wedi rhoi gymaint I ni, bywyd ei hun, a ni'n ei groeshoelio fe. Mae ei ymateb nhw yn hollol gywir. Adnod 37. Mae nhw'n dweud beth ddylen ni wneud. Oes unrhyw ffordd gallwn ni wneud yn iawn am hyn? Oes ffordd gallwn ni fod ochr cywir Duw, ochr cywir hanes? Beth ddylen ni wneud? Is there any way back? Dyma'r cwestiwn cywir I ni ofyn hefyd. I ddod gyda dwylo agor. Dwylo agored a gofyn beth ddylen ni wneud. A mae Pedr yn hapus, mwy na hapus, I ateb y cwestiwn. adnod 38. Mae'n dweud oes, oes, mae yna ffordd nôl. Mae yna ffordd. Mae angen cael gwared o un peth, a mae angen derbyn un peth, ychwanegu un peth. Mae rhaid i cael gwared ar y drwg, cael gwared o'r pechod sydd yn dod rhwngddo ni a Dduw, a mae angen derbyn yr ysbryd glân. Sut? Sut gallwn ni wneud hwnna? Wel, falle, ddim yn gwybod, falle talu trwy, talu Dduw, trwy byw bywyd o teimlo'n eog trwy'r amser. Ydy hwnna'r sut ni'n cael e? Wel, na. Falle, okay, talu Dduw trwy byw bywyd o trio'n galed, a trio i fod yn person parchus iawn. Wel, na, dwi hwnna ddim beth mae Pedro yn dweud. Okay, falle talu trwy helpu bobl, rhoi arian, dod i oedfa capel, cymryd cymundeb. Na, mae Pedro yn dweud na. Adnod 38, mae Pedro yn ateb y cwestiwn. Gyda newyddion dda, ti ddim angen talu Dduw. Mae rhaid i chi droi cefn ar eich pechod, troi cefn ar Dduw, a chael eich bedyddio. Rhaid i chi ddod at Dduw. Troi rownd. Edi farhau. Dod at y fe. A bydd e yn wneud y gweddill. Troi rownd. Dod nôl at y fe a bydd e yn wneud y gweddill. Achos mae rhaid i ni droi mewn i person newydd. Mae rhywbeth gallwn ni ddim wneud ar ben ei hunan. Ni angen cael ei ail eni. Ond dwi methu wneud hwnna. Fi methu wneud hwnna i fy hun. Rhaid i Dduw wneud hwnna. A mae yn fodlon. Fodlon i gymryd eich bai chi. Fodlon i rhoi'r ysbryd glân i draws newydd chi. A croesawu chi fel plentyn newydd mewn i teulu Iesu. I fod o dan enw Iesu. Dyna beth yw bedydd. Dyna beth yw bedydd yn pwyntio teg at. Mae'n ddarlun o beth mae'r ysbryd glân yn neud pan ni'n edu farhau, pan ni'n trystio Iesu. Wrth fynd lawr mewn i'r dŵr, mae'n ddarlun o ni yn marw gyda Iesu a cael ei glanhau wrth iddo farw ar y groes. A wedyn, dod nôl allan o'r dŵr, nôl i fywyd fel nath e. Chi yn berson newydd, os chi wedi trystio mewn Iesu, chi yw person newydd. Wedi eich ail eni mewn i gwlad Iesu. Nes i ofyn ar y dechrau, cwestiwn. Nes i ofyn, pryd oedd y tro gyntaf i chi glywed am Iesu? Wel, falle bod e'n hyfryd rhannu atgofion hynny. Neu falle bod chi ddim yn poeni dim amdano fe o gwbl. Wel, mae cwestiwn mwy pwysig. Mwy pwysig i bawb yw hwn. Beth ydych chi yn wneud gyda'r wybodaeth ni'n gwybod am Iesu heddiw? Beth ydych chi yn wneud gyda Iesu? Ydych chi'n gweld? Fel welodd y bobl oedd yn gwrando ar Pedr y diwrnod hwnnw. Ydych chi yn gweld fel oedd y pobl oedd yn byw canrifoedd cyn Iesu? Ydych chi yn gweld heddiw? Mae ein unig obaith mewn bywyd yw i dderbyn maddeiant a dderbyn yr ysbryd glân yw i plygu fy nghalon a derbyn Iesu fel yr arglwydd drosto fi a dros pob peth. Amen.